Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka haujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunakukaribisha msikilizaji popote ulipo kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo, ikiwa ni Jumatano Agosti 12 mwaka wa 2020, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu na vilevile kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Usiondoke kando ya redio yako.
Ripoti zinazogonga vichwa vya habari ni kwamba mgombea urais Marekani kwa tiketi ya Democratic Joe Biden amemteua Kamala Harris, mwanamke wa kwanza mweusi, kuwa mgombea mwenza. Je, mchambuzi anasemaje?
Sasa hivi nchi imeamka, watu wote wameamka na watu wameungana kwa pamoja. Hata tukiangalia vijana wameshikana, wanazungumza kwa sauti moja, wanaposema ya kwamba maisha ya mwanadamu yana haki, maisha ya watu weusi yana haki, wanasema ya kwamba wamenyanyaswa na wazungu weupe.
Na katika ripoti nyingine, vijana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanailaumu serikali kwa kutowapa fursa katika siasa. Hayo yakijiri wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya vijana ambayo ni hii leo Agosti 12.
Haturiziki kwa sasa kwa kuwa vijana tunabaguliwa sana katika mambo ya serikali. Wanasiasa ambao wameshazeeka wanabania zaidi madaraka na kutubagua sisi vijana ili tusishiriki.
Na msikilizaji, kabla ya kupata ripoti hizi na nyinginezo kutoka kwa waandishi wetu, kwanza sikiliza habari za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Taarifa za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba mgombea urais wa Marekani kwa tiketi ya chama cha Democratic Joe Biden Jumanne alimteua senator wa jimbo la California Kamala Harris kama mgombea mwenza katika uchaguzi wa urais wa mwezi Novemba mwaka huu. Kwa kumteua Harris, Biden aliweka historia, kwani ni mara ya kwanza kwa mwanamke mweusi kuwa kwenye tiketi ya kuwania urais kupitia chama kikubwa cha kisiasa cha Marekani. Aidha, ni ishara ya Biden kukiri kwamba wapiga kura weusi watakuwa na nafasi kubwa katika azma yake ya kumshinda Rais Donald Trump anayewania muhula wake wa pili kwa tiketi ya chama cha Republican. Senator Harris mwenye umri wa miaka 55 ni mmoja wa watu mashuhuri mno ndani ya chama hicho, na alitajwa kama mmoja wa watu ambao wangeteuliwa kuwa wagombea wenza wa Biden punde tu alipositisha kampeni yake ya kutafuta tikiti ya chama. Babake senator huyo alikuwa wa asili ya Jamaica, huku mamake akitokea nchini India. Hakuna mwanamke ambaye amewahi kuwa rais au makamu wa rais nchini Marekani, na ni wanawake wawili tu ambao wamewahi kuteuliwa na vyama vikuu vya Marekani kuwa wagombea wenza katika historia ya nchi hii. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema kwamba linatoa msaada muhimu wa kibinadamu kwa takriban watu 1,040 ambao wamekimbia machafuko ya kikabila katika eneo la milimani la Kivu Kusini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa ya shirika hilo iliyotolewa Jumanne mjini New York hapa Marekani, watu hao wanajumuisha watoto 7,500 wa umri wa chini ya miaka 5 na wanawake wajawazito zaidi ya 1,500 ambao wamekimbia kutoka katika vijiji vilivyo kwenye miji ya Uvira, Fizi na Mwenga, kati ya sehemu zingine, tangu mwezi Mei mwaka huu kutokana na mapigano ya kikabila ambayo yameathiri maisha ya maelfu ya watu. UNICEF inakadiria kwamba vituo 10 vya afya viliporwa na kuharibiwa kiasi cha kutoweza kutumika tena wakati wa machafuko hayo. Shirika hilo limesema kwamba vituo vingine 18 viliteketezwa na wahudumu wa afya kukimbilia usalama wao. Takriban shule 28 pia ziliporwa au kuharibiwa mwezi Disemba mwaka uliopita, na kufikia sasa hazijajengwa upya, hivyo kuwaacha maelfu ya watoto bila pahali pa kusomea katika jimbo hilo. UNICEF imesema itatoa tani 4 za mgao wa dharura wa chakula kwa watu 4,000 wasiojiweza, wakiwemo kina mama wajawazito, wanawake wanaonyonyesha, wazee na watoto, na kadhalika kugawa vitabu na madaftari kwa watoto wasiokwenda shule. Na zaidi ya watu 70 waliuawa huku dazeni wengine wakijeruhiwa katika mapambano yaliyohusisha wanajeshi na raia katika jimbo la Warap katika nchi ya Sudani Kusini mwishoni mwa wiki. Na hayo ni kwa mujibu wa maafisa wa serikali katika nchi hiyo pamoja na Umoja wa Mataifa. Mkamiti Kibayasi anakusomea ripoti kamili.
Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephanie Dujarric amesema Jumanne kwamba ofisi za Umoja wa Mataifa huko Sudan Kusini, UNMISS, zilipokea ripoti ya vifo kutoka kwa maafisa wa kaunti ya Tonji East. Dujarric amesema walinda amani wa Umoja wa Mataifa walikuwa njiani kuelekea katika eneo kutathmini hali ya usalama. Mkurugenzi mkuu wa Tonji East County, Makwei Mabior, alikiambia kipindi cha South Sudan in Focus cha Sauti ya Amerika kwamba mzozo ulizuka kati ya kundi moja dogo la vijana na wanajeshi katika soko la Romic baada ya mwanajeshi mmoja kumwagiza kijana mmoja kuondoa kipande cha nguo chenye rangi nyekundu alichokivaa kichwani, nguo maarufu inayovaliwa na Keto Camp Youth. Wakati wa huo, msemaji wa jeshi la Sudan Kusini Meja Jenerali Louis Ruai Koang alikana madai hayo, akisema mzozo ulichochewa na vijana wenye silaha ambao walishambulia kituo kimoja cha polisi katika jaribio la kuachia huru ndugu zao waliokamatwa. Koang aliambia VOA kwamba usiku wa Agosti 8, raia hao wenye silaha wanaofahamika kama Gelweng walijikusanya pamoja katika kundi kubwa, na asubuhi yake walishambulia kituo cha ulinzi cha Romic. Hicho ndio kilikuwa chanzo cha mapigano.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo Jumanne alianza ziara rasmi ya mataifa mane ya Ulaya. Ziara yake hiyo nchini Czech, Slovenia, Austria na Poland inafanyika baada ya Rais Donald Trump kutangaza mnamo mwezi Julai mwaka huu kwamba atapunguza idadi ya wanajeshi wa Marekani walio nchini Ujerumani, huku Marekani ikijaribu kukabili ushawishi wa Russia na China katika bara Ulaya. Pompeo aliwasili katika mji mkuu wa Jamhuri ya Czech, Prague, na anatarajiwa kusafiri hadi mjini Pilsen kwa ajili ya maadhimisho ya ukombozi wa Czechoslovakia Magharibi, ambapo jeshi la Marekani lilisaidia wakati wa vita vya pili vya dunia. Atakaporejea mjini Prague, Pompeo amepangiwa kufanya mazungumzo na waziri mkuu Andrej Babis. Utawala wa Trump umesema mazungumzo kama hayo yanahitajika katika kupambana na hatua mbovu za Russia na China. Pompeo baadaye anatarajiwa kusafiri hadi nchini Slovenia na Austria siku ya Alhamisi kabla ya kuikamilishia ziara yake nchini Poland siku ya Ijumaa. Na baadhi ya wabunge na viongozi wengine wa Marekani ambao waliwekewa vikwazo na China siku ya Jumatatu wiki hii wameukosoa utawala wa rais wa China Xi Jinping kwa hatua hiyo. Msemaji wa ikulu ya Marekani Kayleigh McEnany alisema vikwazo hivyo havina umuhimu wowote, lakini hakusema iwapo Marekani inakusudia kuchukua hatua za kulipiza kisasi. China Jumatatu ilitangaza kwamba imewawekea vikwazo maseneta wa Marekani Ted Cruz wa Texas na Marco Rubio wa Florida, pamoja na maafisa wengine wa taasisi mbalimbali za Marekani, lakini haikuwalenga maafisa wa utawala wa Rais Donald Trump. Hii ni mara ya pili kwa China kuwawekea vikwazo maseneta hao wawili ambao ni wakosoaji wakubwa wa utawala wa Xi Jinping. Wengine waliowekewa vikwazo ni maafisa wa taasisi na asasi za kutetea haki za binadamu, akiwemo Kenneth Ross ambaye ni mkurugenzi mkuu wa shirika la Human Rights Watch. Msemaji wa Senator Cruz aliambia Sauti ya Amerika kwamba utawala wa Xi Jinping unajaribu kuwafumba macho wakosoaji wake baada ya kukamatwa kwa mmoja wa watetezi wakuu wa haki za binadamu, Jimmy Lai. Msikilizaji, habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kama ulivyosikia kwenye taarifa zetu kwamba mgombea wa urais kwa tikiti ya chama cha Democratic hapa Marekani, Joe Biden, amemteua Senator Kamala Harris wa California, mwanamke mweusi wa kwanza kuingia katika wadhifa huo. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Dr. Timothy Sadera akiwa mjini Atlanta, jimbo la Georgia hapa Marekani, na kwanza akamuuliza uteuzi wa Harris unaleta mtazamo na mabadiliko gani katika ushawishi wa kura za watu weusi kuelekea kwa uchaguzi mkuu wa Novemba mwaka huu.
Sura inayojitokeza hapa ni kwamba huu ni mwamko mpya, huu ni mwanzo mpya. Haya ni mabadiliko ambayo watu wengi wamekuwa wakiyapigania na wamekuwa wakiyatamani kuyaona. Kwa hivyo sera hii itakuwa sera, sura mpya itakuwa ni kwamba watu wote sasa hivi wataungana kutoka kila upande, hasa tukiangazia upande wa Afrika weusi, manake sasa watakuwa na mmoja kati ya mwakilishi wao. Kwa hivyo Kamala Harris atawakilisha sehemu ambayo ni ya Waafrika, na pia tukiangalia upande ule mwingine, mamake alikuwa ni Muhindi, babake ni Mwafrika kutoka Jamaica. Kwa hivyo pale kuna kujisifia kila upande. Kwa hivyo naona huu ni ukurasa mpya.
Tumeona kwamba Kamala Harris alikuwa ni mmoja kati ya wanawake ambao alikuwa akimpinga sana Joe Biden katika midalo. Unadhani kwamba Joe Biden amemteua Kamala Harris kuwa mgombea mwenza ni kwa sababu ya kupinga sera zake, au sera za Kamala Harris zinawana na zile za Joe Biden?
Kwake kuteuliwa kama kaimu rais ni kwamba sera zake zinaandamana moja kwa moja na zile za Joe Biden, na pia jambo linalojitokeza kwake Kamala ni kwamba yeye ni mpiganaji, anatetea haki, anajua sheria na yeye ni mwanasheria, amekuwa mkuu wa sheria jimbo la California. Kwa hivyo anaelewa mbinu zote ambazo anaweza kuzitumia, na anapotenda anazungumza na ile elimu ambayo yuko nayo. Kwa hivyo uwiano wa sera zake na zile za Biden inaonekana kwamba zitakuwa ni nzuri sana, kwa sababu pale wale wapinzani sasa hivi itabidi watafute njia yoyote ile. Lakini kumbuka wakati wa midahalo Bi Kamala alikuwa akijitokeza kwa uwazi na kuzungumzia akiwa ni shujaa mpiganaji wa, yani mpiganiaji wa haki za kibinadamu.
Kamala Harris sio mwanamke wa kwanza kuteuliwa kuwa mgombea mwenza. Utakumbuka vyema mwaka 1984 mwanamke mdemocratic Geraldine Ferraro alisimama tiketi moja na Walter Mondale. Hali kadhalika mwaka 2008 mwanamke Sarah Palin alisimama na John McCain, wote wakiwa ni wa Republican. Lakini matokeo hayakuwa mazuri, walishindwa. Je, Kamala Harris ana kazi gani mpya ya kuweza kuwavuta wanawake kuona kwamba tunachukua kura hizi na ushindi tunapata, na mwanamke kweli anaweza?
Jambo hilo linajitokeza kwa sababu vizuri sana, kwa sababu ukiangalia kwa sasa Kamala anawakilisha pande zote. Kwanza ana mvuto wa kura za kina za wanawake wa kiasili ya Kiafrika, ana kura za kiasilia ya Kihindi ama wale tunaita wa Asia. Kwa hivyo tunapoangalia pale nyuma, Sarah Palin alikuwa ni mzungu mzaliwa wa hapa na wale wengine wote ambao, kwa hivyo sera zao zilikuwa za mwelekeo mmoja. Lakini kwa sasa tofauti iliyoko ni kwamba sasa hivi nchi imeamka, watu wote wameamka na watu wameungana kwa pamoja, hasa tukiangalia vijana wameshikana, wanazungumza kwa sauti moja wanaposema ya kwamba maisha ya mwanadamu yana haki, maisha ya watu weupe yana haki, wanasema ya kwamba wamenyanyaswa na wazungu weupe. Kwa hivyo jambo hili linatia changamoto sana.
Ni Dr. Timothy Sadera akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Atlanta, Georgia hapa Marekani.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa mjini Washington DC. BMJ Muridhi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mwanamuziki mmoja nchini Nigeria amehukumiwa kunyongwa na mahakama moja ya Kiislamu kaskazini mwa taifa hilo baada ya kupatikana na hatia ya kumdhihaki Mtume Muhammad kupitia wimbo wake. Hayo ni kwa mujibu wa maafisa wa mahakama. Mahakama hiyo iliyo katika mji wa Kano iliamuru Yahya Aminu Sharif mwenye umri wa miaka 22 anyongwa kwa kutiwa kitanzi kwa kutumia maneno ya kashfa dhidi ya Mtume Muhammad. Msemaji wa wizara ya sheria katika jimbo hilo, Baba Jibo Ibrahim, aliliambia shirika la habari la AFP. Ibrahim alisema mahakama hiyo ilifikia uamuzi huo kuambatana na sheria za Kiislamu na kwa kuzingatia kwamba mshukiwa huyo alikiri makosa yake. Kabla ya mwanamuziki huyo kukamatwa na kufunguliwa mashtaka, nyumba ya familia yake iliteketezwa moto na watu waliokuwa na kadhabu wakitaka akamatwe. Mahakama za Kiislamu katika eneo la kaskazini mwa Nigeria lenye idadi kubwa ya Waislamu zimekuwa zikitoa hukumu za kunyongwa kwa watu waliopatikana na hatia za makosa kama vile ubakaji, mauaji na ulawiti, lakini kufikia leo hakuna hata mmoja ambaye amenyongwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba bunge la Rwanda limekataa kuidhinisha muswada wa sheria iliyolenga kupunguza umri wa kustaafu kwa wafanyakazi wa serikali kutoka miaka 65 hadi 55. Wabunge 74 kati ya 79 ndio wameupinga mswada huo wa sheria. Wabunge hao wameamua kuwa umri wa kustaafu usalie kuwa kwenye umri wa miaka 65. Mwandishi wetu Silvanus Karemera anayoripoti ifuatayo.
Kipengele cha umri wa kustaafu ni moja ya vipengele 93 kwenye sheria kuhusu wafanyakazi wa serikali, na mjadala huo ulianza tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu kuhusu umri wa kustaafu kwa wafanyakazi wa serikali nchini Rwanda. Huyu ni mmoja wa bunge. Kwa kuzingatia maoni ya wananchi walio wengi, wanasema kwamba umri wa miaka 60 ndio muda mzuri wa kustaafu, kwa sababu miaka 65 mtu anakuwa amezeeka sana. Hata hivyo, wengi wa wabunge wamesema kwamba umri wa kustaafu unatakiwa kusalia kwenye miaka 65, kwa sababu umri wa kuishi kwa mwananchi wa Rwanda umepanda sasa hadi miaka 67. Mkuu wa kamati ya ustawi wa jamii kwenye bunge la taifa amesisitiza uamuzi wa kamati hii ya bunge.
Ibintu bijanye n'urupfu n'ubundi ntibyagenwa n'itegeko.
Kwa mfano, ukitazama masuala ya kifo cha mapema kwa wafanyakazi, haya hayahusiani kabisa na sheria. Kuna hata wale wanaofariki dunia wakiwa na miaka 100. Kwa upande mwingine lakini, hata mtu akifikisha miaka 67, hii haina maana kwamba anakwenda kufa. Huu ni umri ambao tunasema mtu akifikisha miaka 65 hafai tena kuwa mfanyakazi wa serikali, na hii ina maana kwamba kwa hali hii anatakiwa kustaafu. Baada ya mjadala mrefu, wabunge 74 kati ya 79 wakapitisha kwa kauli moja mswada huo unaoruhusu umri wa kustaafu kusalia kwenye miaka 65. Ni swala ambalo lakini ni kama halijapokelewa vema na baadhi ya vijana, kama anavyofanua mmoja wao.
Muri imisi usanga
ni mambo ya ajabu, kwa sababu kwa sasa ikitokea fursa ya ajira utamwona mtoto na mzazi wake wakipambania nafasi hii. Ieleweke wazi, sina maana mzazi na mtoto wa kumzaa, lakini inapotokea kwamba mtoto wa miaka 16 na mzee aliyefanya kazi kwa miaka 25 wakipambania nafasi moja ya ajira, huku kiwepo na sifa za kumtaka mtu awe na uzoefu kazini, unategemea nini? Matokeo yake mtu mzima atapewa ajira hiyo na kijana ataachwa. Hata hivyo, baadhi ya wastaafu wanasema kwamba swala la kustaafu linapaswa kuzingatia uhalisia wa kazi au ajira fulani kwa sababu mbalimbali. Dr. Mnyakayanza Francois ni mzee mstaafu aliyewahi kuwa mkufunzi wa chuo kikuu.
Ntabwo ari byiza nanone kugira ngo umuntu aje.
Si vizuri mtu kukaa kwenye ajira na kuondoka huku akiwa ameisha kabisa, wakati kwa upande mwingine kukiwa na vijana waliokosa ajira. Miaka 65 ni muda mrefu, lakini wanasheria wanapaswa kuliangalia hili, kwa sababu baadhi ya sekta au taaluma mtu akishazeeka ndipo anakuwa ameiva kufanya kazi vizuri. Kwa mfano, kwenye sekta ya sheria, mtu mwenye miaka 70 ndiyo hasa anakuwa ameiva kufanya kazi. Mswada huu wa sheria ukipitishwa utachukua nafasi ya sheria ya mwaka 2013 kuhusu muundo wa wafanyakazi wa serikali. Silvanos Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na ulimwengu unaadhimisha Agosti 12 ya kila mwaka siku ya kimataifa ya vijana. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, baadhi ya vijana wanazidi kulalamikia hali ya ukosefu wa ajira na hasa zaidi kutowakilishwa katika nyadhifa mbalimbali za kisiasa. Kutoka Bukavu huko DRC, mwandishi wetu Mitima De La Chance ana maelezo yafuatayo.
Vijana wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanapiga mbiu ya unyonge wakitaka kuona mabadiliko waliotarajia tangu awali. Josue Kayeye ni kiongozi wa muungano wa vijana ajili ya amani na maendeleo ya kudumu COGEPAD, anasikitikia hali ya sasa wanayopitia vijana.
Haturiziki kwa sasa kwa kuwa vijana tunabaguliwa sana katika mambo ya serikali. Wanasiasa ambao wameshazeeka wanabania zaidi madaraka na kutubagua sisi vijana ili tusishiriki.
Matokeo ni kwamba baadhi ya vijana wamepotoka na kutumikishwa katika njia zisizostahili, kama anavyoeleza Bienfait Mushagalusa, akiwa kiongozi wa baraza la vijana toka makabila mbalimbali ya mkoa wa Kivu Kusini.
Wengi wetu wanashindwa kuvumilia maisha ya ukosefu wa kazi, wanaingilia tabia mbovu za wizi, na wengine wanajiunga na kundi zenye kumiliki silaha na wanakuwa chanzo cha usalama mdogo ambao tunakuwa tukiishi katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Ile yote inatokana na kwamba tunamaliza masomo lakini kazi hatupati.
Siku hii inaazimiwa kukiwa kunasubiriwa uchaguzi wa kiongozi mpya wa jumuiya ya vijana katika mkoa wa Kivu Kusini. Akiwa pia mgombea, Gilen Karanu Akonkwa anaelezea namna ambavyo kwa njia moja au nyingine vijana waliathirika pia kutokana na janga la corona lililovamia dunia.
Kuhusu magonjwa ya corona, kabisa iliturudisha nyuma sana na ilituma vijana wengi wanakata matumaini. Walianza tumia pombe za kulevya, mabinti wengi wakashikwa na mimba. Sisi vijana wa DRC tuna ile tatizo sana ya kujiumbia kazi. Ndiyo akili ipo ya kufanya kazi, lakini serikali yetu inatia bei mrefu sana za ushuru. Serikali haitusindikize hata kukitu.
Akiongea na vijana wanafunzi wa mashule na vyuo vikuu mjini Kinshasa Jumatatu, Rais Felix Antoine Tshisekedi alisema kuridhika kwa vile ugonjwa wa corona haujaathiri sana vijana nchini Kongo. Mungu ametubariki tayari kwa vile nchini mwetu hatakuwa na tatizo sana kama ilivyoripotiwa kwingineko. Sababu ikiwa ugonjwa ule ungerarua hapa kwa kasi kama ilivyoonekana nafasi zingine, kweli kabisa tungeshindwa kupambana dhidi yake. Mungu apewe sifa. Na Kongo itasimama kupitia nyinyi vijana wa leo ambao ni ujio wa kesho. Tunatakiwa kuwatia katika hali nzuri ili muendeleze uongozi wa kesho. Siku hii ya kimataifa ya vijana iliyopitishwa wakati wa mkutano wa baraza la Umoja wa Mataifa mnamo mwaka 1999 inaazimiwa ili kuvutia mataifa juu ya masuala ya vijana na kusherehekea uwezo wa vijana kama washirika muhimu katika jamii. Kwa mwaka huu wa 2020, siku ya vijana inasherehekewa kwa kauli mbiu inayosema ushirika wa vijana kwa hatua ya kiulimwengu, ikiwa inakusudia kuonyesha jinsi ushiriki wa vijana katika ngazi za kimahali, kitaifa na kimataifa unaziimarisha taasisi na michakato mbalimbali kitaifa na kimataifa. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na katika Jukwaa la Vijana, Agosti 12 ni siku ya vijana kimataifa. Bado katika sehemu mbalimbali duniani, vijana wanaendelea kukabiliana na changamoto nyingi kwenye harakati zao za kimaendeleo, kama vile janga la COVID-19, namna lilivyoathiri kwa kiasi kikubwa mipango yao. Lakini pia kupitia siku hii ya vijana kimataifa, vijana wanaendelea kuhimizana juu ya kutumia vizuri muda walionao na kutokata tamaa maishani mwao. Taarifa kamili na mwandishi wetu Shafi Mbinda kutoka Cairo.
Kuwahusisha vijana kwenye juhudi za kimataifa ndio kauli mbiu hivi leo, ambapo maadhimisho ya siku hii yanafanyika hali ya kuwa dunia bado ipo kwenye makabiliano na janga la COVID-19, kiasi ambacho wengi walipoteza ajira kutokana na athari zake ni vijana. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, katika tamko lake rasmi kuhusu siku hii, amewataka viongozi na wakuu wa sekta mbalimbali kuwawezesha vijana na kuwapatia fursa nyingi ili mradi nao wawe na hali nzuri za kimaisha, hasa katika masuala ya elimu na kazi. Sasa leo katika jukwaa letu hili la vijana, nimepata kuzungumza na vijana hawa hapa nchini Misri ambao wanatokea Tanzania. Hamis Kandi anaanza kwa kuizungumzia siku hii namna ilivyomkuta kwa upande wake.
Namshukuru Mungu pia kwa siku kama hii muhimu, kama siku zote wanavyosema wazee wetu kwamba vijana ndio taifa la kesho. Kwa hiyo mimi naweza kusema ni kitu muhimu, na pia kijana anatakiwa ajitambue kupitia siku hii muhimu, na ukiacha hata siku hii kwamba siku zote anatakiwa ajitambue, ajue kabisa kwamba ana majukumu makubwa ya taifa ya mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo inabidi ahakikishe kwamba anafanya mambo yake kwa ufanisi, anasoma vizuri, anahakikisha kama ni anafanya kazi, anafanya kazi vizuri kuhakikisha kwamba anatengeneza future yake ambayo itakuwa ni nzuri kwake na kwa taifa kwa ujumla.
Janga la COVID-19 linabaki kuwa ni katika changamoto kubwa kwenye juhudi za kimaendeleo kwa vijana. Kwa kuanzia na maadhimisho ya siku hii mwaka huu, mambo ni tofauti kabisa, kwani bado mpaka hivi sasa kuna ugumu wa vijana kujichumia faida za makongamano au kufanyika kwa mikutano ya wazi kama ilivyozoeleka, anasema Kandi.
Kwa kuja hii corona kwa hapa Egypt inakuwa imetu effect, kwa sababu imezoeleka kuwa na makongamano ya hapa na pale, vijana wanakutana sehemu moja kutoka nchi mbalimbali na kufanya kitu fulani ambacho kinaendeleza jamii. Na wala hata ukifuatilia zile peji za ambazo zilikuwa zinahusika kutuletea vitu hivyo kututangazia kwamba kuna hiki na hiki na hiki na hiki tarehe fulani, hazitangazi vitu hivyo, natangaza vitu vingine. Kwa hiyo natumia muda wangu kukutana na vijana kwa kupitia social networks.
Mbali na janga la COVID-19 kuathiri shughuli kama hizi za mikutano na mengineyo yanayohusu vijana, pia inaashiriwa kwamba kuna idadi kubwa ya vijana hawa waliopoteza ajira zao, kama anavyosema Mary Macha.
Kwanza limeathiri kiuchumi, vijana wengi wamekosa kazi, na ukiangalia vijana ndio nguvu kazi duniani. Sasa wamepoteza kazi kwa kipindi hichi, kwa kweli ni jambo zito kidogo.
Ikiwa kauli mbiu safari hii inahimiza mno kuhusishwa vijana katika kazi ama juhudi za kimataifa, hapa pia kunafungamanishwa kadhia muhimu nyingine ya vijana hawa, kuanzia ngazi za chini kabisa kifamilia na kwengineko katika kufanya maamuzi binafsi. Mary Macha anaona kuwa yafaa kwa kijana aachwe huru wakati wa kufanya maamuzi binafsi, kwani anapokosea maishani ndio anapojifunza.
Kwa upande wangu, kama kijana ana uwezo wa kufanya maamuzi yake yeye mwenyewe, lakini atakuja kujifunza kulingana na alichokifanya baadaye. Usipompa nafasi ya kufanya maamuzi sasa ukamfanyia wewe, ina maana ikija kuja shida atakuja kukurudia wewe. Lakini akifanya maamuzi yeye mwenyewe, hata kama yatakuwa wrong, anafika kwamba anasema oh, kumbe nilitakiwa niende hivi, na ndivyo inavyotakiwa.
Lakini kwa Kandi, yeye anaona kwamba bado kuna umuhimu wa kuwepo usimamizi kwa kijana anapoachiwa uhuru wa kufanya maamuzi yake binafsi.
Anatakiwa achiwe huru kwenye maamuzi, kutoa maamuzi na kushiriki sehemu ambazo anazihitaji za kijamii, kujenga taifa na vitu kama hivyo. Lakini palipo kuna watu ambao ni watu wazima, wana uwezo wa kuona pale kijana ametereza na kumsimamisha ili aendelee na safari.
Kwa leo nikihitimisha makala hii ya jukwaa la vijana kutoka hapa mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti America.
Naam, kwa muktasari ni kwamba mgombea urais wa Marekani kwa tikiti ya chama cha Democratic Joe Biden Jumanne alimteua senator wa jimbo la California Kamala Harris kama mgombea mwenza katika uchaguzi wa urais wa mwezi Novemba mwaka huu. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema linatoa msaada muhimu wa kibinadamu kwa takriban watu 1,040 ambao wamekimbia machafuko ya kikabila katika eneo la milimani la Kivu Kusini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zaidi ya watu 70 waliuawa na dazeni kujeruhiwa katika mapambano yaliyohusisha wanajeshi na raia katika jimbo la Warap nchini Sudani Kusini mwishoni mwa wiki, na hayo ni kwa mujibu wa maafisa wa serikali pamoja na Umoja wa Mataifa. Na raia wa Misri walianza kupiga kura hiyo jana kuwachagua maseneta wapya, huku wakizingatia kanuni za kudhibiti kuenea kwa virusi vya korona. Maseneta watakaochaguliwa kwenye baraza hilo jipya lililobuniwa hivi karibuni watakuwa na jukumu la ushauri tu, na wala hawawezi kutunga sheria.
Na hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Momoyo Hamza, mwongozaji ni Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu BMJ Muridhi. Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Uwe na siku njema, tulivu na amani popote pale unapotusikiliza.